Ken, hy is besig om te verander. Die Here is besig om met hom te werk en sy het dit geglo tot die dag wat hy iets aangedoen het. Soos wat my sussie op pad uit was, weer het sy gesien hoe haar pa die brandstof voor haar ma gooi.
Vir haar kinders was Charlene Pretorius die wonderlikste ma. 'N Vrou met 'n hart van goud wat ander altyd sou help en onder haar vlerk neem. Ook in tye wat sy dit self nie breed gehad het nie. Daarom sal haar kinders, onder wie haar seun Jason Venter, daar wees wanneer die verhoor van Stefan Pretorius, die man wat vir die moord op Charlene tereg staan, op 29 April in die Hooggeregshof in Pretoria begin. Stefan word daarvan beskuldig dat hy op 27 Mei 2023 petrol oor Charlene uitgegooi het en haar daarna aan die brand gesteek het. Hulle was in die storm al lank getroud, maar glo op die punt om te skei, onder meer omdat Stefan Charlene glo aangerand het. Lydens hofstukke wat deel gevorm het van hul skeisaak, was die aanranding so erg dat die polisie genoop was om in te gryp en Charlene en die dogter wat sy met Stefan gedeel het, uit die huis te verwyder. Charlene moes later 'n beskermingsbevel teen Stefan bekom. Sy was glo op die dag van die brandvoorval juis om met Stefan om oor die egskeiding te praat. Die voorval het by 'n huis in Pretoria Noord plaasgevind en glo ten aanskoue van die egpaar se minderjarige dogter, die jongste van Charlene se 3 kinders, afgespeel. Die 42-jarige Charlene is 'n dag later weens veelvuldige beserings in die hospitaal dood. Stefan, nou 40, is kort na die voorval in hegtenis geneem en sedertdien in aanhouding. Hy staan op aanklagte van moord met voorbedagte rade tereg, asook 2 aanklagte van opsetlike saakbeskadiging. Marula Media het destyds berig dat Stefan met sy eerste hofverskyning in die rigting van Jason en sy suster Shani Koen gekyk en vir hulle middelvinger gewys het. Tydens sy borgtog aansoek het Stefan getuig dat Charlene vloeistof uit 'n houer op hom uitgegooi het. Hy het destyds egter ontwykend geantwoord oor hoe sy vrou dan aan die brand geraak het. Volgens hom was Charlene besig om 'n sigaret te rook. Lydens die akte van beskuldiging wat destyds aan Stefan in die Landdroshof in Pretoria beteken is, was Charlene en Stefan se huwelik glo gekenmerk deur gereelde voorvalle van huishoudelike geweld. Die akte dui verder aan dat Charlene op die dag van die voorval in 'n swart Volvo voertuig voor 'n huis in Pretoria Noord gesit het. Daar was toe na bewering 'n woordewisseling tussen haar en Stefan waarna albei van hulle uit die voertuig geklim het. Die staat voer aan dat Stefan Charlene in hierdie stadium met petrol deur drink en haar aan die brand gesteek het. Ander familielede het glo die huis gestorm en probeer om die vlamme te blus. Charlene is na die hospitaal gehaas terwyl Stefan na bewering probeer vlug het. Lydens die akte het hy met sy voertuig teen die hek van die huis en teen die voertuig van 'n ander persoon vasgery. Jason het intussen vir my gesê dit was sy voertuig waar teen Stefan vasgery het toe hy in daardie stadium ook by die toneel opgedaag het. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, met Jason Venter oor wie sy ma was, wat hy die dag van haar dood en verhouding met Stefan onthou, hul ontevredenheid met die polisie se ondersoekwerk in die saak en wat hulle as geregtigheid vir Charlene beskou. Ek gesels ook met Juanita de Pre, woordvoerder van die drukgroep Action Society, wat Charlene se geliefdes die afgelope paar jaar in die saak en ondersoek ondersteun. Jason, asseblief vertel my 'n bietjie meer van jou ma en wie sy was.
My ma het 'n baie sagte geaardheid gehad, baie geduld gehad en 'n groot Christen. Tussen my en my sussie sou ek dink ons het haar geduld eintlik lankal al betoets en uitgeput. Baie mense gehelp in haar lewe, inteendeel ons familie en haar skoonfamilie wat nou Stefan se familie was. Ek kan nie baie slegte dinge vertel van my ma nie, want daar is amper niks nie. Dis maar maande wat deurgegaan het waar sy eintlik self swaar getrek het wat sy plan gemaak het vir geld om hulle te help om ons die familie te help, wat ook by hulle gebly het op die oomblik. My ma was definitief 'n workaholic gewees. Yes man, party aande 10 uur het ek haar gaan haal by die werk, 11 uur soms aan 'n aande, en dit het ook baie probleme veroorsaak. Regdeur van 'n maandag tot 'n sondag het my ma gewerk, so ons het eintlik bitter min gesien. My grootwordjare het sy, ja, sy het ons lekker pak slaag gegee ook. Maar ons was bitter stout gewees. So my ma was regtig, dit is nie dat sy enigszins agressie na gehad het en sy het altyd vir ons gesê, weet die Here vergewe mense. En maak nie saak hoe baie ons haar gewaarsku het teen Stefan of teen mense wat haar benadeel nie. Sy het altyd geglo tot die dag eintlik van haar dood. Dit het sy vir ons gesê, weet jy, die Here gaan met hom reken, my kind, ek vergewe vir hom, ek maak reg met die Here. Dit was eintlik 'n week voor haar dood toe het ek vir haar gesê, mami, ek gaan hierdie man iets aandoen. doen. En toe sy my sê, hy is besig om te verander. Die Here is besig om met hom te werk en sy het dit geglo tot die dag wat hy iets aangedoen het. Maar sagge aard hoor, ek kan vir jou sê haar werksmense het gehuil. Hulle het haar hele werksplek was tot by haar begrafnis gewees. Nie een persoon kon 'n slegte woord van my ma praat nie. My ma het ander mense se kinders gehelp grootmaak. So ons het baie keer op kinders in die huis gehad wat nie haar eie kinders was nie. Vriende, sy het hulle altyd genoem aflerkkinders van die skool wat in die koshuis was of wat koshuis broodjies gekry het of kosbroodjies gekry deur die loop van skool en hulle gehaal na skool. So ek by die huis kom van sport af en sien ek okay, maar hier sit drie van my skoolpelle. Kyk hulle lekker by my ma. dit was nogals nice. So sy het ook nie altyd gewerk in haar lewe nie. Eers kom ek sê vir die laaste 10 jaar het sy gewerk, voor dit was sy my huismama gewees, sy het onself groot gemaak. Sy het ook nie geglo iemand anders moet vir ons oppas nie en sy het vir onself opgepas.
En vertel my van jou ma en Stefan se verhouding. Wat onthou jy daarvan?
Ek gaan vir jou eerlike antwoord gee. En hulle was 15 jaar saam gewees waarvan hulle 10 jaar getroud was. Dit was as jy ooit baie arm was in jou lewe en jy ontmoet iemand met baie geld dan lyk dit wonderlik. En dit is hoe dit was met Stefan. Hy was baie streng gewees, maar ook 'n baie goeie hart gehad. Ek gaan nie hier sit en strooi praat van die ou waar eintlik baie goed vir ons was nie. Vir baie baie jare, oor die 10 jaar was Stefan baie baie goed vir ons gewees. Vir my ma, ons hele familie het intendeel my ma se studies betaal. En dit is hoekom sy haar pos kon kry as 'n boekhouer by Bioko waar sy gewerk het. So as dit nie vir hom was, was dit nie moontlik gewees nie. So hy het ook 'n goeie hart gehad. Hy het ook mense gehelp waar hy kon. My hele hoërskoolloopbaan deur as ek probleme gehad het of so, het hy vir my kom help met dit. Weet, as haar boelies was of iets, het hy dit uitgesorteer. Na skool, ons vermoed maar, hy was nog altyd op dwelms gewees. En dit is iets wat toe nou die laaste ruk rol gespeel het in alles wat gebeur het. Ek dink die laaste 5 jaar of so, hy was nog altyd maar streng, soos wat ek sê. En baie abusive met die woorde gewees, maar nooit fisies nie. En nou vat dit ook maar nou nie altyd kop toe nie, want ek glo daar nie vat dit van wie af het kom en ons het hom so geken. Jy weet, hy sal baie keer vir iets sê, maar hy vat dit nie ernstig op nie. Soos wat ek sê, hy was baie goed vir ons gewees en vir my ma, my sissies, hy het sy eie kind by my ma gemaak, my jongste sussie sy eie kind. My ma self, nou later van tyd toe ons begin agterkom, hy's op dwelms en goed, my ma het hom 'n paar keer gevra om te stop en hom het weggewerk, want hy het vir Eskom gewerk, so hy het op Grootvlei gewerk in Mpumalanga. My het toe gesê my ma loop rond en maar die dwelms het baie met dit te doen gehad, want hy het goed gesien wat daar nie is nie. En dit is ek dink waar sy woede vandaan gekom het. Toe het my ma begin mishandel, heavy. Meer as een keer wat ons het vermoed het, maar my ma het die hele tyd gesê, is wat ek nou vir jou gesê het, weet, nee, die Here sorg vir my en sy het nooit erken nie. Paar weet, so 3 weke voor haar dood, toe het ek haar gaan haal en vir haar gesê, mami, nou kom bly jy by my. En toe het ons verklaring saamvat, ek moes eintlik met die polisie hulle deur afbreek om my ma te gaan haal, want toe wou hy vir haar skiet vir die eerste keer. Toe het ons 'n protection order gemaak, my ma het 'n saak teen hom opgemaak, hy daai maandag nie eens in die hof voorgekom nie. Toe kom al die goed uit, toe ek saam met my ma by die hof sit om die protection order te doen, toe sien ek, yes man, maar hy is eintlik nou al 'n hele ruk lank besig om my ma te mishandel. Hy het al geskok met 'n beesprokter op 'n geval in Grootvlei toe sy vir hom gaan kuier en vir hom gesê sy sal vir hom sê hy is haar alfa en omega. En dis goede wat ons nooit geweet het as kinders. Ek dink sy het dit van ons weerhou vir 'n rede. Sy het tot briewe aan haar HR gestuur by die werk om vir hulle te verduidelik en te vertel in detail wat het gebeur en al die dreigemente wat sy kry as iets met haar sou gebeur, het die werk se HR bewyse van dit. Jesus man, hy het so ver gegaan tot om sy motorfiets te gaan sprei, swart te gaan sprei en maskers te gaan koop en hy wou ons eintlik toe ek my ma gevat het, wou ons almal uitgemoor het. Sy sussie wat bipolar het dit toe nou vir ons kom vertel. Jy weet dat Stefan is van plan om julle almal uit te moer, hulle moet pad gee, tot op so 'n mate dat ek my ma moes gaan wegsteek. Ek het met my vrou en my kind het ek gevat alles ras toe, na haar familie toe, sodat ons kon wegkom uit Pretoria uit, sodat dit ons klompie geld ook gekos om weg te hardloop vir hom. Al hoe meer ons begin agterkom het, weet hy het vir my ma boodskappe gestuur, haar foon is ook ingedien as bewysstuk en so aan, dat haar kleinkinders gaan nie nog 'n jaar lewe nie en hy gaan almal aan die brand steek en sy sal nie nog 'n jaar sien saam met haar kleinkinders nie. So hy wil fisies die hele gesin toe nou uitmoor. Sy werk, ons het maar so met sy werkskollegas en so gepraat, neem ons het nou ook maar agteruit gegaan soos wat sy kop hom nou begin los het. Hy het op dele gesê ons hek sy bank en jy weet, fisiese heavy dinge, weet ek is goed met rekenaars, maar ek is ook nou nie so goed om sy bankrekening te hack en dit het hom fisies mal gemaak en hy het dit self geglo. Hy het vir die mense tot in die dag wat hulle hom toesluit, toe sê hulle nee, maar ek het sy foon gevat op die toneel en sulke goeders. As ek sy foon gehad het ons dit ingedien as bewyse. Hy het goeders begin sien, widgets op sy foon wat hy gesê het en hy het dit letterlik gesê in 'n paar van die hofsaake en soal dat dat die goed op sy foon beweeg terwyl hy op sy foon werk. So ek dink hy het dalk ook, want daar is geskiedenis in die familie van die bipolar skizofrenie. Ja, eintlik, sorry. So ek dink hy het moontlik ook iets van dit en die dwelms maak dit baie erger. Op die dag wat hy my ma vermoor het, ons het nog die Vrydag voor dit het ons my sussie se verjaarsdag gevier. Toe bly my ma met twee sissies by my. Die Sondag, ek het nog ingelê toe ek die oproep kry van sy pa af, oupa Willie. Ek moet kom met my ma in die brand gesteek. Hy het haar glo boodskap gestuur, sy moet die skei dokumentasie kom teken, want sy wou hom toe nou al 'n rukkie lank skei. Nog steeds vriende gewees het. Hy het haar uitgevat na 'n Spur toe of Ocean Basket of iets, maar by 'n sentrum. Op die dag, die oggend om die goede te teken en sy het agter hom aangery na eie voertuig wat ons vir haar gekoop het om die papierwerk toe nou want toe het hy dit glo nou nie by hom by die sentrum nie. My klein sussie was saam met my ma in die kar gewees, gelukkig vir dit, want ongelukkig op 'n mate, maar ook gelukkig want sy is een van ons hoofgetuies. Toe het hy vir my ma gesê nee, hulle moet eers by 'n parkie stop, weet, en toe sê my ma daar's mos nou nie 'n manier nie, want daar's niks mense of iets daar waar hy nou met haar wil gesels nie. Toe sy by die huis stop, sy het buite die huis geparkeer want hy moes die dokumentasie binne gaan haal het. Hy het langs haar geparkeer met sy eie kar. Ja, hy het uitgeklim en hy brandstof voor haar gegooi en aan die brand gesteek. Voor my sussie, so mate dat of dit is mos maar nou die inligting wat ons het. Eindelijk het my sussie in die huis ingegaan want dit is mos nou haar ou huis waar ouma hulle ook nog bly en goedjies. My sussie het alles gesien gelukkig. So soos wat my sussie op pad uit was, weer het sy gesien hoe haar pa die brandstof voor haar maag gooi. Toe my ma uit die kar uitklim, het hy haar geslaan, haar kake en fisies, as jy die foto's en goed sal sien, sal jy sien, dis nie net brandwonde nie, maar ook erg wonde, en sy het op die grond geval, soos wat die foto's en goede en dan nou gewys sal word as bewys, dan kan jy sien waar sy uitgebrand het op die grond en hoe haar klere op die grond lê. So sy het die vlamme actually doodgekry en weer opgestaan. Toe steek haar vir 'n tweede keer aan die brand. Dit is toe sy sussie die Anja, sy sussie nou uitkom en my ma kom weer te help die brand blus en dit toe ry sy sussie my ma in die kleinste kar hospitaal toe. Op daai oomblik het sy pa my laat weet ek moet kom. Hy is besig om my ma in die brand te steek en ek het 3 blokke van daar af gebly. So toe ek die oproep kry, jy's man, ek het nie skoene aangetrek. Ek het dadelik die kar wat agter gestaan het in my erf vervat en gery. Op pad soontoe toe sy pa die hek gesluit dat hy nie kan uitkom met sy voertuig nie. Toe het hy die hek gestamp en sy wiel seer gemaak in die moment wat hy wou uitkom. So dit het vir my tyd gekoop. Op die manier wat toe ek nou aangery kom op die, in daai tydsframe, toe het hy nou die hek eventually uitgery gekry. Na hy die wiel gery het, hy het toe die wiel vasgemaak en hy het uit die hek uit gery en op daai oomblik wat hy net van die sypaadjie af op die teerpad kom. Toe ek nou aangery kom, toe draai voor my in en hy stamp vir my letterlik terug met die kar. Maar hy het toe verder gery. Ek was nog op pad om uit te probeer spring, ek toe ry vir my amper teen die deur vas. Op daai oomblik weet ek my bakkie by die huis het nie 'n battery in nie. Toe tel ek die battery van die kar wat hy gestamp het in die pad op en ek loop daai 3 blokke terug huis en dis nou toe ek vir hom gaan soek vir die res van die dag. Maar ek was eers polisiestasie toe ek het vir hulle gesê wat nou net gebeur het. Die GPF almal was reeds op die toneel gewees. Die polisie wou nie 'n saak oopmaak nie. So ek het hulle gepleit maak 'n saak oop tot op so 'n mate dat daar 'n polisievrou by Pretoria Noordpolisiestasie my klap gegee het, want ek is besig om mal te raak omdat ek nie die ou kry nie, die polisie wil nie my nie help nie. Hulle sê my ma moet self 'n saak maak. Op daai moment het ek nog nie my ma gesien nie. Ek weet sy is hospitaal toe, maar ek weet ook hierdie ou is mal en hy het reeds gedreig om my hele gesin uit te moor. So nou soek ek vir hom. Ek is nie by my eie huis. Hy het nou net verby my gery. Wie weet waarheen. So ek het teruggeloop na my huis met die battery. Ek het die battery in my bakkie sit en ek het hom eers polisiestasie toe gegaan en toe ek vir hom gaan soek, want hulle wou my nie help nie. Maar hulle het toe nie 'n saak oopgemaak nie. Later daai aand toe bel sy pa vir my en sê vir my hy het gaan staan tussen Stormfall en Zambesi op die highway met die kar toe nou. Toe ek vir 'n tweede keer my deel gedoen met die polisie en ek het vir hulle gesê, luister kerels, ek is op pad soontoe. As julle nie voor my daar is, gaan ek jou vermoor vanaand. Ek het dit net so vir die polisie gesê en ek het hulle reaksie gesoek om te sê, wag, hierdie ou is nou actually ernstig, ons moet nou gaan. 'n Tannie Drini Pretoria het vir my gebel van die polisiestasie en vir my sê, seun, ry stadig want die polisie is op pad. En toe ek daar aankom, toe was die polisie gelukkig reeds op toneel saam met 'n sekuriteitsmaatskappy wat hom toe vasgetrek het, want toe is die foto's klaar op al die GPF groepe van hoe my ma gelyk het. Die storie was oral toe reeds versprei en daar sou hy vir my geskree agteruit die van het nog steeds arrogant en hy's actually die een wat in die van gesit het en ek kan onthou, weet op daai oomblik onthou nie baie nie, maar ek kon onthou dat hy's 'n vark wat aan vroumense slaan. Toe sê hy vir my, ja, ek sien vir jou maandag en dan kyk ons hoe brand julle. En dit is wat vir my die ergste was en dis hoekom al meer as een aanklagte teen hom is omdat hy toe nou ons ook nadat hy dit gedoen het, het hy nou nog steeds aangehou met hierdie. En hoekom hy gedink het hy gaan daai maandag weer vir ons sien is omdat hy vorige maandag of hy was nie eens in die hof die vorige keer toe hy die protection order breek nie. Want hy het die protection order gebreek nadat ek my ma daar gaan haal het. Toe sluit hulle vir hom toe vir die naweek en hy het toe weer uitgekom sonder om in die hof te wees. Ek en my maat nog daar gesit in die hof sodat ons haar kant van die storie kon vertel oor hoekom hy nie moet uitkom nie. En hy het tog uitgekom. So, hy was so arrogant geweest om vir my te sê hy sien my maandag. Ja, gelukkig hy het nie uitgekom nie. Te danke ook want Action Society het baie vinnig gespeel met dit. Hulle het onmiddellik vir ondersoekbeampte gestuur en dit het vir ons regtig baie gehelp. Die polisie se ondersoekspan het amper niks gedoen in hy saakie. Ek het self gery en kameras gaan soek in die pad. Ek het hulle 3 keer gebel wel om iemand uit te stuur vir vingerafdrukke, want die botteltjie wat hy oor my ma uitgegooi het was in die kar, hy het hom in die kar ingegooi, so sy vingerafdrukke is op daai botteltjie. Dit het my 'n paar dae gevat om daai span uit te kry dat hulle daai vingerafdrukke neem. Die lighter was in die kar gekry wat hy gebruik het. So daar was klompie bewyse eintlik. Sy palm en sy handafdrukke was teen my ma se kar, jy kan dit duidelik sien. Weet, so dit is 'n paar goed wat ons al gehad het, hulle moes aandag gee wat hulle nie aandag gegee het nie. Hulle het my ma se foon 'n jaar na die tyd eers by my gekry, wat hulle lankal moes gedoen het en hulle het nie. So ons het self die, as dit nie vir Action Society was wat my gehelp het met hierdie privaat ondersoekie, het die staatsaanklaer niks bewyse gehad teen hulle nie. Sy storie in die hof wat ek het elke ene nog bygesit, was dat my ma haarself aan die brand gesteek. Al was glo 'n petrolkan of 'n ding in die kar volgens hom. Sy het 'n sigaret aangesteek, my ma was 'n roker gewees, maar daar was losdrade in haar kar. Haar splinter nuwe Volvo C30 so by the way het losdrade ingehaat.
Is dit nou wat hy aanvoer en wat sy regspan aanvoer?
Korrek. Ek het daai kar verkoop want ek kan nie in hom ry nie. Ek het hom vir my ma gekoop sodat dit was nie die kar was eers op my ma se naam nie. Volvo is ook bekend vir van die veiligste karre in die wêreld. Ek meen die ding steek nie net self aan die brand nie. As jy 'n sigaret aan hom laai nie. Ja, dit is wat hulle aanvoer. My ma het haarself aan die brand en hy het haar geklap want hy wou die vlamme doodklap. Ek meen jy slaan ook iemand se kakebeen af as jy die vlamme doodmaak nie. Nee. So dit is 'n paar sulke dinge waar hy nog steeds lieg. In die eerste hof aansoek waar of die voorkoms waar ons was, het hy intendo van my middelvinger gewys waarby Marula Mida se een joernalis dit gesien het en as ook Robert Lundell, een van die ondersoekbeamptes, het gestaan en kyk hoe wys hy vir my middelvinger. En die tweede voorkoms waarby hulle in elk geval uitgestel het vir pending investigation, het hy vir my oog geknik. En 'n swinkie geblaas. Ek meen arrogant. Nou die laaste ene, ek is nog elkeen bygewoon. Sy familie was by almal van hulle gewees in die begin. Ek is nog steeds die enigste persoon wat daar sit niks van sy familie kom mee nie. Hy blaas nog glad nie meer swinkies nie. Want dit is nou al 2 jaar. So ek dink ook nie hy sal nie. Hy vat dit baie rof daar binne, want hy pleit nog steeds onskuldig. En hy en ek gaan eerlik wees, hy kan dalk dink hy is onskuldig, want dit is dalk wat binne sy kop aangaan. Ou weet nooit wat die mentaliteit met so ou is dat hulle lieg dalk so erg of hy's dalk so erg skizofreen dat hy dit dalk self glo. En dit is baie keer wat dit gevaarlik maak is want jy gaan ook nie optel as hy lieg nie omdat hy dit self glo. Maak nie saak hoeveel ooggetuies daar is nie, hy kan dit dalk homself glo. En ek dink dit is die geval. Hy dink regtig hy's onskuldig, sy familie ondersteun hom ten volle. Ek verwag dit inteendeel. Sou sy familie moet jou ondersteun in so 'n geval. Ons is natuurlik hartseer oor my ma, maar ek dink ons sal eers regtig berusting van die dag wanneer hy gevind word.
Ek wou jou nou juist vra, hoe gaan dit met jou sussie? Want sy het al hierdie goed gesien gebeur, dit moet verskriklik traumaties wees.
Ja, so ons het 'n bietjie van 'n finansiële krisis gehad na al hierdie gebeur het. Dit het ons baie geld gekos, want ek moes self Kaap toe trek. Inteendeel, ek het nou teruggetrek, maar ek moes Kaap toe trek, omdat hy nog steeds dreigemente uit die tronk uit vir ons gestuur het. Maar hy het steeds, nadat hy in hegtenis geneem is uit die tronk uit, het hy klomp mense ons laat bel en dreigemente maak. En so ek het gevrees om my en my gesin se lewe. En my sissies bly by my anders sissie se pa in Port Elizabeth en PE waar dit baie veilig vir hulle is. Gaan baie goed met albei van my sissies. Hulle albei kry berading. My klein sissie wat sy eie kind is, wil niks met hom te doen hê nie want sy het dit gesien gebeur en hy probeer sy regspan teen haar draai wat sê ja, getuie is nie geldig nie. Sy het niks gesien nie want sy was nie daar nie. En sy familie natuurlik stem saam omdat sy was nie op pad uit toe dit gebeur het nie. Sy was nog in die huis gewees. So sy het gesien wat sy gesien het. Sy vat dit baie erg of het dit baie erg gevat. Sy doen beter met die berading. Hulle sal ook eers berusting vind wanneer die hofsaak afhandel is. Dit is so erg vir my klein sussie dat sy nie eers in dieselfde hof as hy wil sit nie. Hulle moet vir haar van 'n televisie afskerm om daaroor te praat, ja.
En jy het ook gesê sy pa was 'n getuie in die saak, vertel my net van
Moet
dit.
Ja, ek het toe na die tyd met sy pa weer gesels. Sy pa het ons eintlik baie gehelp en my ma baie beskerm en dit het ek gehoor ook toe my ma by ons bly. My ma het vir my gesê dat sy baie met haar skoonpa gesels wat nou sy pa is en sê hy vir haar skoondogter, jy moet pad gee, hierdie man is mal. Hy gaan vir jou doodmaak nog, hierdie man is en my oupa, ek noem hom maar my oupa, is nou regtig stief oupa vir my gewees. Ek het hom my hele lewe lank gesien as my oupa. Hy het my gebel toe Stefan op die highway gaan staan het met sy kar. Ek meen, sy kind het hom in vertroue geneem om vir hom te vertel hy gaan staan op die highway. Ek was die eerste persoon wat hy gebel en sê jy moet gou maak. Stefan is daar op die highway. Hy het my gebel om te sê ek moet my ma gaan haal. Stefan het my ma in die brand gesteek, ek moet nou kom. 'n Vorige keer toe ek aankom met die polisie toe ek my ma fisies gaan haal om na my toe te kom, het hy die polisie gebel en hy het vir my gebel. Ek en die polisie het saam daar aangekom. So hy het baie opgestaan vir my ma. Hy het die hek gesluit toe Stefan wou wegry om te wag vir die polisie. So hy was 'n baie groot getuie in die saak. Hy is ongelukkig laas donderdag oorlede, ook as gevolg van 'n hartaanval, want ek dink ook hy het probeer briewe indien toe nou na die tyd om te sê dat hy nie kan getuig nie as van sy swak hart. Ja, so hy was eintlik 'n groot getuie gewees. Ek weet nie wat gaan die hof nou maak met die inligting nie. dit kan ek jou eerlik sê nie. Maar hy was baie goed vir ons gewees ook weer eens. Vandat ek groot geraak het, was oupa Willie baie goed vir ons gewees. Hy het my ma ook baie aande rondgereis en moes werk en sulke goedjies. Maar hy het omgegee vir ons. As, terwyl my ma nou daai 3 weke skelm by ons gebly het, het hy baie kom hello sê, koffie kom drink, kom seker maak sy skoondogter is nogal right. Hy het vir gesê, Stefan is gemors. Hy het dit met sy eie woorde gesê, weet dat sy eie kind. En ek dink dis moeilik vir 'n pa om so te sê, want dit bly jou kind. En tot op die einde het hy my ma se kant gevat.
En vertel my 'n bietjie meer van die saak. Wat het die afgelope 2 jaar nou gebeur met hierdie hele storie en wat is die pad vorentoe?
Ja, met Action Society, ongelukkig is dit soos soveel sake wat ons sien en ek dink wat almal in Suid-Afrika ervaar, as jy so 'n saak bring, ongelukkig vat dit 2.5 jaar vir die verhoor om te begin. Dit is nie eers net om 'n einde te bereik nie, dis vir die verhoor om te begin. Met Jason hulle se saak, dit was 'n groot uitdaging om die hele tyd, en dan weer eens sien jy hoe die polisie nie hulle werk doen nie, en aan die een kant verstaan ons wil nooit sê, dis polisielede wat lui is en nie hulle werk wil doen nie, partykeer is hulle so oorwerk, hulle kan eenvoudig net nie by al die werk uitkom nie. So daar is probleme, maar een van die ander goeders wat 'n groot probleem is, en dit is ook wat hy nou aangeraak het, is die beskermingsbevele. Wat is die punt daarvan om dit uit te reik en vir iemand te beloof dit gaan jou help om jou veilig te hou en dan arresteer hulle die persoon en hulle kom net die maandag weer uit, dan is dit niks werd nie. So dit is nogal een van die goeders waarop ons baie sterk wil fokus, dat beskermingsbevele regtig waarde moet dra en dat sodra 'n persoon dit oortree, daar iets moet gebeur daar. So wat met hulle hofsaak aangaan, ek dink dit gaan nou weer einde April gaan die saak nou weer aan. Dit sluur voor. Partykeer is dit net 'n verskyning. Dis vir ons moeilik om te sê vooraf wat gaan gebeur by watter hofverskyning. Partykeer is dit sulke amper belaglike redes hoekom 'n saak uitgestel word. So ons probeer maar of die ondersoekers of ek weet en Jason is altyd daar om te ondersteun, maar ons kan nie regtig sê hoe lank gaan dit nog vat nie, maar ons sal natuurlik saam wees die hele pad, maar ja, dit is 'n groot frustrasie om in die howe 'n saak deurgevoer te kry.
En hoe lyk geregtigheid vir Charlene vir julle?
Hy het 12 aanklagtes teen hom waar dit oorspronklik het ek net gedruk vir moord, want dit is wat hy gedoen het, hy het my ma vermoor. En ek was geskok gewees in die hof net voordat hulle vir hom die datum 29 April gegee het wat verwys is na die Hooggeregshof toe, dat hulle vir hom 12 aanklagtes daar, so ek kan nou nie hulle almal vir jou noem nie. Ek kan nie ons onthou nie. Dat hulle toe nou in die fynste gaan deep dive met al die bewyse wat hulle het om 12 aanklagtes om seker te maak hy gaan skuldig bevind word op iets van dit. So daar gaan geregtigheid geskied. Ons weet net nog nie tot op watse mate nie. Hoe goed sy regspan is nou weer 'n ander saak, want hulle is intedeel die ouetjies wat die Hooggeregshof datum gekry het. Die staatsaanklaer het menige male wat hy voorgekom het probeer om 'n Hooggeregshof datum te kry wat hulle nie reg gekry het nie. Dit het vir ons voorgekom asof sy advokaat toe nou 'n bietjie upset geraak het. Hulle het die Hooggeregshof mee kontak gemaak en 'n Hooggeregshof datum gekry. Wat nie veronderstel is om so te wees nie, so dat wys net vir hoe goed is sy span. En dit het my nogals 'n bietjie ontstel om te sien dat hy het inteendeel hy het actually 'n baie goeie span. Hoe hy hulle bekostig kan ek nie weet nie, maar ek weet hy het hulle en die dame wat hy gebruik is bittergoed, is 'n goeie advokaat. Hy gaan probeer, sy familie dink hy gaan 5 jaar sit. Dit het ek gehoor in die week. Hoekom hulle so dink is dalk omdat sy advokaat vir hom gesê het, weet, dit is die tyd waarna jy kyk. Ek weet nie asof hulle 'n deal wil maak of wat nie. Ek kan jou nie sê nie. Ons druk natuurlik, ek soek niks minder as 25 jaar nie. Meer my ma se lewe is baie meer werd as dit. Gaan hom vergewe as hy skuldig pleit, maar hy moet nog steeds boet, hy moet nog steeds sit. So kom, ek dink die geregtigheid gaan geskied. Op watse mate kan ek jou nie sê nie.
Het hy al ooit berou getoon, Jason?
Glad nie. Hy hou by sy onskuld. Hy stuur gereeld vir my klein sussie, hy's lief vir haar en die en daai en alles sal al right kom. Weet hy het nog nie een keer jammer gesê nie. Dit wat hy vir my gewys het, middelvinger in die oog wat hy vir my geknik het in die hof. En dit was 'n paar weke nadat hulle hom gearresteer het. Ja, as ek so iets moes doen, het ek môre al berou. Ek meen ek sou by myself, as ek vanaand stil moet gaan sit in myself, sou my sin in my kry en dan sou ek sien, ja, gats, maar ek het nou iets aangevang. Hy het dit nie. Dit is wat vir ons die meeste opset en hoekom ons swaarder ken ook hoekom hy die staat opset, want hulle sien daar is soveel bewyse en hulle probeer met elke klein dingetjie iets teen die staat draai of die staat se bewyse uitgooi met elke klein dingetjie. En die staat raak opset vir hom want hy erken nie skuld nie en hulle kan sien dat die ou is skuldig. So dit gaan nou alles afhang van die Hooggeregshof se regter.
Vertel my 'n bietjie meer Johan van die probleem van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. Net in kort, hoe groot is hierdie probleem?
Dit is 'n verskriklike groot groot probleem. Misdaad in Suid-Afrika is 'n groot probleem, maar waarop ons fokus is geslagsgeweld. Ons kyk elke keer as die misdaadstatistiek uitkom, elke kwartaal doen ons 'n opname, ons sê vir mense hier is hoe die stand van sake nou is, maar dit partykeer is dit gebeur, dis so algemeen. Ek dink mense is al desensitized daaroor, hulle dis is daar is iemand vermoor, daar is iemand aangerand. Jy lees die opskrif en jy lees dis nie interessant genoeg nie, scroll aan. en dit is eintlik so skokkend dat ons nie meer dadelik soos voel, my jene, wat het nou hier gebeur en dit is verskriklik nie. Maar dit is 'n verskriklike groot probleem en daar's soveel goeders wat bydra wat dit nog groter maak. Dit kan minder wees. Daar is 'n probleem in die samelewing. Ek is nie 'n sielkundige wat daarin kan gaan nie, maar ons kan definitief sien dat dit al hoe meer word en dit is in die huis, maar dan is daar ook ander probleme. Goeders wat in plek moet wees, wat dit maak dat dit minder kan wees. Soos byvoorbeeld beskermingsbevele, soos byvoorbeeld dat die polisie sigbaar is, dat mense bang moet wees, dat daar iets met hulle gaan gebeur en ons sien, as jy 2.5 jaar keer op keer op keer in die hof moet gaan sit en verskyn en die trauma weer moet herleef, dan wie kan jou kwalik neem dat jy wil opgee? En dan het jy in so 'n geval waar die persoon net nie wil erken, hulle het dit gedoen nie, wat nog verder frustrerend is. So ons verstaan dat asof alles werk teen die slagoffer en ons regstelsel het geen meer regte vir die persoon wat die misdaad gepleeg het as om die slagoffer te beskerm. Ons sien dit keer op keer en as al daai goeders in plek is, as iemand weet ek gaan swaar gestraf word as ek hierdie doen, dan gaan dit hulle mos 'n bietjie stop. As daar beskermingsbevele is en hulle weet as ek hierdie oortree, gaan ek sommer dadelik tronk toe, dan gaan dit help. Maar dit gebeur nie en dit is 'n groot probleem.
Dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Hierdie sowel as vorige episodes is op Marula Media se webwerf beskikbaar. Jy kan ook daarna luister op YouTube, Spotify en Apple Podcasts. Ek groet jou dan tot volgende keer.